Tervetuloa Ääniä kirjastosta podcastin pariin. Tänään me jutellaan ei vähempää eikä enempää kuin maailman mielenkiintoisimmasta ja puhutuimmasta aiheesta, rakkaudesta. Mun kanssa täällä tänään on äänessä Johanna ja mun nimi on Riikka. Ja me haluttiin ottaa tämä kevyt aihe käsittelyyn podcastiin, koska musta tuntuu, että kaikesta muusta me ollaan jo juteltu, mutta rakkaus on vähän jotenkin jäänyt sivuun. Ja me mietittiin tietenkin kirjojen kautta tätä aihetta ja ehkä vähän haluttiin hakea tähän muuta näkökulmaa kuin sitä perinteistä rakkauden kaavaa, joka vaikkapa romanttisessa kirjallisuudessa esiintyy yleisesti. Eli että ensin rakastutaan ja ollaan rakastuneita ja no sitten tulee vähän vastoinkäymisiä ja lopussa he saavat toisensa. Tai sitten eivät saakaan, eli yleensä nämä kaksi juonilinjaa. On se onnellinen loppu tai sitten se traaginen loppu. Ja me huomattiin, että meitä alkoikin vähän kiehtoa tässä tämän kirjallisuuden näkökulmasta se vaihtoehto, jossa kaikki ei meekään ihan niin kauniisti loppuun asti. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Ja tätäkin aihetta on tosi ihanasti jo tosi monessa kirjassa käsitelty ja tänään me esitellään rakkauden eri muotoja ja kaikkea lopun alkua ja kaikkea, mitä mahtuu siihen mukaan. Ja Johanna, sä oot ainakin lukenut paljon tähän liittyvää sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjallisuutta. Mitä sä haluaisit sanoa rakkaudesta tänään?
No aloitan sanomalla vaikka sillä, että meillähän on hirveän paljon niin kuin kaikenlaisia parisuhdeoppaita, missä neuvotaan, että näin sun suhteesta tulee hyvä ja parempi ja syvempi. Ja ne on aika suosittuja myös kirjastossa. Niitä tulee ja menee, tulee uusia ja vanhojakin lainataan. Ja toisaalta sitten se alkaa näkyä, että siitä huolimatta, vaikka sen suhteen eteen tehdään mitä, niin eikö se niin ole, että puolet liitoista pauttia rallaa päätyy lopulta sitten kuitenkin eroon. Että tämä on musta tämmöinen niinku kiinnostava, että ei niinku jäädä siihen kädenlämpöisiin suhteisiin, vaan halutaan joko syventää niitä suhteita, saada ne, no tyhmä sana tämä toimiviksi, mutta sanonpa nyt kuitenkin toimiviksi. Tai sitten ollaan valmiita lähtemään myöskin siitä. Että minua oikeastaan johdantona tässä, tämä on tämmöinen Kati Niemen kirja kuin Rakkauden revoluutio, missä tämä R on niin kuin suluissa tässä otsikossa. Eli se voi olla revoluutio tai evoluutio. Ja alaotsikkona parempi parisuhde vai erinomainen ero. Että tämä niin kuin kertoo jo tämän, mitä äsken itsekin sanoin. Ja täällä Kati Niemi muun muassa kirjoittaa, että moni voisi saada hyvänkin parisuhteensa vahvemmalle pohjalle sallimalla ajatuksen mahdollisesta erosta. Riidat ja ajoittain tylsä arki eivät olisikaan enää uhka perusturvallisuuden tunteelle, jolloin suhde saisi mahdollisuuden syventyä. Tämä on tämmöinen musta aika uudenlainenkin ajatus, mihin tässä kirjassa törmäsin.
Joo, ehkä nykyään jo saa ajatella niin, että ero on myös yksi validi vaihtoehto
Kyllä.
sen pitkän ikuisen parisuhteen.
Joo, ja eikä siihen liity sillä tavalla mitään tämmöistä häpeällistä, niin kuin ehkä vielä joskus 70-luvulla on ollut. Ja tässä on vielä hauska pätkä tästä samasta kirjasta, luen vielä tähän tämän. Jossain kohdassa elämää suhde jonkun toisen ihmisen kanssa ei välttämättä toimi siinä muodossa kuin itse olisi toivonut. Astrofyysikko Stephen Hawkingin mukaan älykkyys on kykyä sopeutua muutokseen. On hölmöläisten hommaa kantaa vettä kaivoon, jossa se ei pysy. Onnellisempi on parisuhde, joka päätettiin hyvän sään aikaan, kuin parisuhde, jossa roikkumalla ihmiset repivät riekaleiksi toistensa lisäksi muunkin elämänsä. Ja tässä sitten tulee ihan konkreettisiakin neuvoja siihen esimerkiksi, että milloin teet tämä testi, että milloin onko suhteesi päätymässä eroon tai kannattaako erota. Mutta ei myöskään pidä sitä niin kuin ainoana vaihtoehtona, että on myös tämä vaihtoehto, että sitä suhdetta voidaan alkaa parantamaan. Ja sitten tietokirjapuolelta, niin näitä on tämän tyyppisiä. Esimerkiksi on tämä Marika Rosenborgin Sinä selviät kyllä, erovuoden matkaopas. Tämä on tässä Hidasta elämää -sarjassa ilmestynyt tämmöinen aika pehmeä opas, missä sitten kerrotaan, että kuinka selviät siitä erosta. Mm-hmm. Oletko sitten eronnut omasta tahdostasi tai tullut jätetyksi, mutta miten siitä selvitään. Ja sitten railakkaammasta päästä on sitten tämä Tuuli Elina Ruuskasen Sanoinko sen ääneen. Eli tämä on tämmöinen aika hauskastikin kirjoitettu, mutta hirveän vakavaa asiaa sisältävä, ihan omakohtaisiin kokemuksiin perustuva kirja, joka lähtee siis siitä, että tämä mies ilmoittaa, että hän haluaa nyt erota, ja sitten sitä asiaa aletaan siitä asti niin kuin käymään läpi. Tosi siis helppolukuinen, vaikka aihe on tämmöinen raskaamman sorttinen.
Joo. Ja meillä onkin tässä valittuna vähän kategorioissa niin nämä kirjat, että millä tavalla sitä parisuhteen tragediaa niin kuin käsitellään. Siihen on erilaisia käsittelytapoja kirjallisuudessa. Ja tässä aluksi sulla ilmeisesti oli vähän tällaisia, voisiko sanoa, analyyttisempiä tai rauhallisempia.
Joo. Että tässä on nämä on keskenään hyvin erilaisia, mutta joo, ehkä toi analyyttinen kuvaa ainakin hirmu hyvin tätä. Tämä on Jukka Beem ja Katariina Hakaniemi on yhdessä kirjoittaneet tämmöisen kirjan kuin Piti vielä sanoa. Ja tässä on ideana se, että päähenkilömies ottaa yhteyttä vanhaan nuoruuden ystävänsä, jonka tietää olevan terapeutti.
Okei.
Okay. Ja hänellä on semmoinen tilanne, että hän on eronnut ja pian sen jälkeen tämä entinen puoliso on kuollut. Eli siinä on tämmöinen hyvin niin kuin erityinen tilanne. Ja sitten he vaihtaa siitä, he pohtii niissä kirjeissä. Tässä romaanissa ei siis ole, tämä on niin kuin kirjeromaani.
Aha.
Tässä ei ole mitään muuta kuin näiden kahden välistä kirjeenvaihtoa.
Okei.
Ja he pohtii ja analysoi tätä parisuhdetta ja mahdollisia uusia kuvioita. Ja hyvin tällään rauhallisesti analysoiden. Ja sieltä tulee sitten vähän yllättäviäkin juttuja niin kuin välissä. Mutta tämä on siis, mä en nyt tiedä kuinka paljon tässä on todellisuuspohjaa. Mutta siis tämä on kuitenkin ihan kaunokirjallisuusluokassa meillä kirjastossa.
Ja ihan tuore.
Tuore,
2021
joo,
tänä vuonna ilmestynyt. Ja mielenkiintoinen kansi. Itse asiassa luulin, että se on tietokirja.
Joo, tässä on vähän tämmöinen sarjakuvamainen.
Joo.
Ja sitten toinen hyvin erilainen, tuohon erilainen kirja on sitten tämmöinen kuin Marketta Pyysalon Kehrääjä. Myös tänä vuonna tullut ohut, pieni, tosi kaunis kirja ulkonäöltään. Ja kielellisestikin hirvittävän taitava. Tässä on myös siis nainen on eronnut ja hän käy siihen eroon liittyviä asioita läpi. Hyvin niin kuin jotenkin runollisesti. Tässä on paljon viittauksia kirjallisuuteen ja myytteihin. Ja tämä on musta jotenkin niin kuin kauhean viehettävä kirja. Hän tulee erilaisia, niin kuin tämä etenee vähän assosiatiivisesti, että ne saattaa yhtäkkiä tulla jostakin asiasta mieleen joku toinen. Mutta hyvin kaunis kirja ja semmoinen monikerroksinen, vaikka tämä on hyvin ohut ja pieni kirja.
Joo.
Ja sitten mulla on vielä yksi tämmöinen analyyttinen kirja, mitä mä en malttanut olla ottamatta, vaikka tässä ei varsinaisesti nyt käsitellä sinänsä eroa.
Mm-hmm.
Tai kyllä tässä vähän sitäkin käsitellään, mutta tämä kirja on siis Saara Turusen Järjettömiä asioita, missä on tämmöinen kahden kulttuurin välinen suhde ja sitten kaikki siihen etäsuhteeseen ja tämmöiseen liittyvää pohdintaa. Tässä pohditaan myös hirveän tarkasti sitä niin kuin suhdetta, että miksi aloittaa suhde ja olenko tässä suhteessa. Tämä on ehkä jotenkin myös hyvin tyypillistä pohdintaa nykyään just sen takia, että ei olla suhteessa, vaan sen takia, että se on taloudellisesti kannattavaa tai näyttäisi jonkun silmissä joltakin. Mm. Vaan siitä halutaan niin kuin aika paljon. Niin tämä on aika paksu kirja ja jotenkin niin kuin ajatuksena se, että sitten tämä päähenkilö nainen tässä pohtii, ollako vai eikö olla tämän miehen kanssa, niin lähtökohtaisesti ei ehkä kuulosta kauhean mielenkiintoiselta, mutta tämä oli hirveän imaseva kirja.
Ja Barcelonan ystäville ilmeisesti
kyllä,
sopiva.
Joo, kyllä. Mm-hmm. Näin myöskin. Nämä oli tämmöisiä, missä musta pysytään aika hyvin. Kyllä näissäkin on niinku tunteita, mutta näissä ei ole mitään semmoista kauhean niinku raivokasta tai tämmöistä niinku tunteiden purkua. Mutta ymmärsin, että sulla on siinä muutama tämmöinen kirja, missä mennään vähän isompien tunteiden kautta.
Joo, mä kauheasti yritin miettiä tuohon analyyttiseen kohtaan jotain, mitä mä olisin lukenut, mutta en mä niinku meinannut keksiä mitään. Mä oon enemmän ollut niinku täällä niinku tunnemyrskyjen puolella ja jotenkin niinku tragedian piirissä pyörin näiden mun kirjojeni kanssa. Varmaan yksi mieleenpainuneimmista on Jelena Ferranten Hylkäämisen päivät. Hmm. Eli hän, joka on kirjoittanut tätä Napoli-sarjaa. Niitä mä en ole lukenut, mutta sitten näitä ohuempia kyllä. Ja Hylkäämisen päivät on siis nimenomaan sitä raivoisaa erokuvausta ja sitä, kun tulee jätetyksi.
Okay.
Ja nainen on aivan pois tolaltaan ja se arkikin on aivan niin kuin suossa rypemistä. Että jos haluaa lukea jotain psykologisesti aika vahvatunnelmaista, niin mä suosittelen tätä kirjaa.
Okei.
Ja sitten tämän kirjan yhteydessä spekuloidaan aina sitä, että kuka on Ferrante. Ja onkohan esimerkiksi Domenico Starnonen puoliso. Ja se on tämmöinen niin kuin spekulaatio, jota ei ole vahvistettu suuntaan eikä toiseen. Mutta sitten kun mä luin Starnonen kirjan Solmut ja muistin lukeneen Hylkäämisen päivät, niin kyllä mäkin haluaisin ajatella sitä, että näillä kirjoilla on jonkinlainen yhteys. Mutta tätä ei todellakaan ole missään vahvistettu, että tämä on ihan spekulaatiota.
Lukijahan on vapaa spekuloimaan.
Niin, ja mä kyllä tykkään kaikista tämmöisistä taustatarinoista, jotka ei itsessään näissä kirjoissa näy, mutta jota sitten googlaamalla ja lehtiartikkeleja ja lukemalla löytää. Mutta Starnonen Solmut-kirja on siis kertomus avioliitosta. Ja se onkin mielenkiintoinen kertomus. Tässä on myös vähän sellaista moniäänisyyttä, eli on sen aviopuolisoiden molempien äänet kuuluu tässä. Ja sitten tässä on vielä vähän aikuisten lastenkin osuutta.
Okay.
Ja eka mulla meinaa jäädä tämä kirja kesken, koska tässä on sellainen pitkä vähän niin kuin monologi tässä alussa, jossa vaimo puhuu miehelleen aika vihaisesti. Ja sitten yhtäkkiä se näkökulma muuttuukin siihen miehen näkökulmaan ja se on aivan erilainen. Ja sitten lopussa tulee vielä sellainen käänne, että mä olin ihan wow. Mä
aina tykkään,
kun siellä tulee se semmoinen, mä en tiennyt, että toi tulee. Ja tämä on kanssa sitä niin sanotusti sen suhteen, pitkän suhteen siellä loppupäässä tapahtuvaa pohdintaa siitä, että mitä tässä on tehty ja tullaanko vielä jatkamaan ja miten tässä niin kuin käy. Nämä on aika lailla saman pituisia tällaisia noin parisataa sivusia ja lukisin mä ne varmaan niin kuin yhdessä ehkä näin suosituksena. Ja sitten aivan siis kyyninen ja loppuun asti turhautunut kirja on sitten Eppa Witt-Bratströmin Vuosisadan rakkaussota.
Okei,
joka viittaa tietenkin sitten Tikkasen Vuosisadan rakkaustarinaan. Joo. Eli tämä on vähän tällainen, sanotaanko tätä säeromaaniksi. Ja tässä kyllä voi sanoa, että rakkaus on aika loppu. Tässä ei ole kyllä enää paljon sitä osastoa jäljellä.
Että se on näitä lopun aikojen romaaneja.
Kyllä, mutta he on vielä tässä niin kuin yhdessä, mutta he ovat aivan toisiinsa niin kuin katkeroituneita. Ja musta tämä ehkä kannattaa lukea silloin, kun oma elämä on ok jamassa. Tämä ei ole mitenkään niin kuin piristävä eikä kannustava eikä niin kuin voimannuttava kirja. Tämä on vaan siis läpeensä katkera.
Mutta voisiko olla vertaistueksi kuitenkin?
Voisi olla sitten siinä vaiheessa, kun on ehkäpä täynnä pyhää vihaa.
No niin.
niin siihen kohtaan voisi olla sellainen niin kuin syvälle vievä kokemus.
Joo. Hei, mutta mä heitän tähän settiin muuten oikeastaan vielä tämän mun yhden valintani. Eli tämä on tämmöinen Aase Beri. Mä en nyt tiedä, miten tämä pitäisi lausua, tämä Aase. Hän on ruotsalainen kirjailija. Kirjan nimi on Akka. Ja tässä on siis päähenkilö Telma, joka on tulisesti rakastunut Viktoriin. Ja Viktorilla on oma perhe. Ja jossain vaiheessa Telmalle käy ilmi, että hän onkin nyt vaan, että Viktor ei koskaan ole aikeissa jättää tätä omaa perhettään, vaan hän on, Telma kokee sitten, että hän on vaan tämmöinen niin kuin jonkinlainen leikkikalu tässä Viktorin elämässä. Ja sitten Telmasta, joka on ollut ihan tämmöinen tavallinen nainen, niin hänestä kehittyy tämmöinen pahansisuinen akka.
Oi.
Ja tämä on musta jotenkin kanssa hauska. Tämä voi kanssa käydä oikein hyvin niin kuin vertaistueksi, että on aika semmoinen railakas feministisestä näkökulmasta kirjoitettu tulitus. Täältä mä luen, täällä on takakansitekstissä, että Akka on kiihkeä taistelukirjoitus naisen vapauden puolesta niille, jotka ovat saaneet tarpeekseen alistussuhteista rakkaudessa. Tämä on vähän tämmöinen taistelukirjoituskin, mutta tosi hyvä kirja. Mutta sitten niin.
Niin, voihan siihen suhtautua kevyemmin.
Voi suhtautua kevyemminkin. Että sulla oli joku.
No mä voisin mainita tässä kohtaa viime vuonna ilmestyneen Marja Kankaan kirjan Miestä näkyvissä, jossa käy jälleen niin, että nainen tulee jätetyksi. Ja se on siis esimerkki sitten semmoisesta kirjasta, jonka kanssa voi vähän höröttää ja nauraa kätkettää ja hyvin semmoinen niin kuin iloluontoinen erokuvaus tai oikeastaan kuvaus siitä, että mitä nainen tekee sen jälkeen, kun tulee jätetyksi. Et ihan esimerkkinä siitä, että sen voisit niinku heittää sen homman tosi hauskaksikin.
Joo, joo.
Että se alkaa aika railakkaasti ja myös ehkä tämmöinen vähän ikäkriisikirjakin, että mitä tekee nainen sitten noin viisikymppisenä, kun tulee jätetyksi, että mitä siinä sitten sen jälkeen on enää tehtävissä.
Jep. Joo, no tähän multa menisi ehkä tähän kategoriaan sitten tämä Laura Lehtolan Minä valitsin sinut. Tämä on aika kevyellä ja kivalla otteella kirjoitettu, vaikka ihan kuitenkin sellaisia vakaviakin asioita. Ja tässä on muuten myös se hauska puoli, että täällä tulee myös lopussa semmoinen aika kiva koukku vielä tai semmoinen yllätysjuttu. Mutta tässä on siis kahden naisen suhde, että tämä on esimerkkinä myös siitä, että nykyään näissä ei pelkästään suhdekirjoissa käsitellään muitakin kuin heteroseksuaalisia suhteita. Että se on kahden naisen suhde ja siinä kipuiluja ja eropohdintoja ja tämän tyyppistä, mutta semmoisella kivalla, lempeällä huumorilla kirjoitettua.
Siinä oli ainakin hauska se heidän niin kuin rakastuminenkin semmoinen, että se ei ollut semmoinen kauhean suoraviivainen.
Niin ei ollut.
Se lähti vähän silleen niin kuin varmasti ehkä liikkeelle.
Niin sä olit lukenut tämän myöskin.
Joo, mä oon lukenut sitä johonkin asti. Mä jouduin sitten jättämään sen yhden toisen kiireisemmän kirjan takia kesken. Mutta alkuun pääsin senkin kanssa, kyllä. No sitten me oltiin sattumalta luettu myös kirjoja siitä, voisiko sanoa, että vaiheesta, kun ei päätetä erota, mutta jokin on vähän rikki. Eli uskottomuusaiheisia romaaneja. Ja me ehkä mietittiin sitä, että sitä aihetta on käsitelty jonkin verran. Että meille tuli kauhean nopeasti mieleen monta romaania, joissa sitä teemaa käsitellään. Ja me oltiin molemmat sitten luettu Geir Gyllikseenin kertomus eräästä avioliitosta, jota mulle oli vinkattukin jo vuosia sitten. Ja yhtenä päivänä mä vaan satuin sen sitten ottamaan ja se kävi niin kauhean hyvin tähän meidän teemaan. Ja tässä on mun mielestä erityisen mielenkiintoista se, että tämä on niin kuin miehen kuvaus siitä, kun nainen on uskoton. Ja tavallaan semmoinen niin kuin kauhean rehellinen ja semmoinen niin kuin riipaiseva. Ja jotenkin vaan tosi kiva. Tykkäsit sä?
Joo, siis no kiva ei ehkä ole ihan se sana justi, millä mä kuvasin.
Virkistävä, erilainen.
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä toi just mitä sanoit, että se niin kuin rehellisyys ja semmoinen niin kuin avoimuus, millä se, että se päähenkilö, niin kuin, hän ei ole niin kuin mukava ja hyvä ihminen, niin kuin, eikä niin kuin selittele eikä puolustele, vaan tuo, että näin nämä asiat nyt tässä menee ja tässä nyt ollaan ja näiden kanssa täytyisi jotenkin niin kuin handlata. Että joo, kyllä tykkäsin.
Just se, että mies niin kuin pystyy puhumaan jotenkin tässä niissä tunteista kauhean avoimesti. Ja tässähän oli hauskaa se, että nainen ei pääse tässä ääneen. Tämä on ihan yksipuolinen.
Joo, niin oli.
Kertomus tapahtumista. Ja sitten jopa sekin oli kiintoisaa tässä, että tämä ikään kuin lähtee, tämä ei ole niin kuin sen miehen syytä, mutta hän on ikään kuin antanut vapautta jotenkin siihen. Ja sitten hän jotenkin itse mietti, että olisiko kuitenkin pitänyt niin kuin jotenkin jyrkemmin estää asioita, ettei olisi päädytty tiettyisiin pisteisiin.
Joo, joo.
Ja sekin oli mun mielestä tässä niin kuin aika mielenkiintoista. Ja Gyllikseen käsittelee samaa aihetta myös kirjassaan Katso meitä nyt. Tämä ei liity tähän toiseen kirjaan, mutta sama aihe. Aihe on tässäkin tänäkin vuonna tulleessa. Eli meillä on nyt tässä tosi paljon
meillä
kyllä itse asiassa uutuuksia.
Miten tämä
nyt, ehkä tämä aihe on jotenkin niin kuin, kiinnostanut meitä nyt just
niin, viime
plus,
vuosina. Että voi olla niin, että siitä on tullut.
Niin.
Myös nyt sitten paljon kirjoja.
Niin.
En tiedä, mutta tämä nyt tuli vaan nyt just mieleen, että kertooko se jotakin.
Joo. Joo. Tästä en, onko sulla tästä joku?
Joo, siis mä oon sen lukenut, että siinä on myös tavallaan vähän samaa aihetta kuin tuossa hänen edellisessäänkin kirjassa niin käsitelty. Se on vähän paksumpi kirja, että siinä on ehkä vielä perusteellisempaa.
Joo.
Ja sittenhän on Philip Teirin Neitsytpolku, mikä on myös niin kuin samaa aihetta käsittelevä. Ja sitten on tämä Anna-Mari Marttisen Mitä ilman ei voi olla. Tämä on tullut nyt sitten jo 2013, tämä on vähän vanhempi. Ja tässä on myös uskottomuusteema, mutta tässä käsitellään sitä niin kuin kolmesta eri näkökulmasta ainakin, että on tämä mies, joka on uskoton ja sitten on tämä hänen rakastajattarensa ja sitten on vaimo. Että kaikki pääsevät ääneen niin kuin vuoron perään, mikä on aika hyvä ratkaisu tämmöisessä myöskin.
Kyllä. No sitten kun Gyllikseen käsittelee uskottomuutta miehen näkökulmasta, niin sitten on tämmöinen pieni, aivan jotenkin hurmaavan kaunis ja erikoinen kirja, johon mä tartuin kyllä ihan kannen takia, mutta tämäkin nyt sitten liittyi tähän aiheeseen. Hannele Mikaela Taivassalon Lopussa minun pitäisi kuolla puhuu naisen äänellä, joka on kolmas pyörä. Eli hän on suhteessa naimisissa olevan miehen kanssa. Ja jotenkin aivan hurmaava teos siitä, että tässä niin kuin puhutaan vihdoin sillä, että onhan tunteet myös sillä kolmannellakin tavallaan. Ja tämä kirja tuo ihan upeasti esille sen, että kun hän rakastaa aivan valtavasti sitä naimisissa olevaa miestä. Ja mitä kun sitä ei voi saada. Tai tässä on tietenkin sitä odottamista ja tässä on niitä tapaamisen hetkiä. Et jotenkin tämä niinku mun mielestä käsittelee ehkä sitä, mistä ei saisi niinku puhua ääneen. Eli sitä niinku, sitä tietoista uskottomuutta ja sitä, että siinä ollaan, vaikka tiedetään koko ajan, että se on niin kuin moraalisesti väärin. Ja sitten tämä on myös kielellisesti aivan huikaisevan kaunis.
Joo, toi on kiehtova. Mulla on toi vaiheessa toi kirja on aloittanut ja samaa mieltä kyllä siitä kielestä. Joo. Ja toihan on kiehtova siis toi näkökulma. Että tässä Akassahan oli tässä A.A. Severin, Akassahan oli myös tämä kolmas osapuoli, mutta se Joo. käsittelytapa on ihan täysin erilainen. Niin, niin. Että tässä, että tuon kielen runollisuus ja semmoinen, niin siitä mä sen vertailukohdaksi voisin näistä mun aikaisemmista laittaa vaikka tämän Marketta Pyysalon Kehrääjän, Joo. missä on myös se, että sen kielen, vaikka se nyt oli mulla ehkä hieman väärässä paikassa tuolla analyyttisissä kirjoissa, mutta se oli analyyttiset ja rauhalliset
Okei,
kirjoit. tai semmoiset, missä niinku ei kuitenkaan raivota, vaan se niin, niinku jollakin niin. muulla tavalla niinku käsitellään. Joo.
Tunne on ikään kuin hallinnassa.
Niin, tai ainakin se käsitellään jotenkin sillä runollisesti.
Joo. Voisin mä lukea tästä pienen pätkän. Tämä niin kuvailee Joo, ehkä kyllä. tätä kirjaa, Joo. että miten aihetta voi myös käsitellä. Olipa kerran useasti. Kaksi rakastavaista oli huoneessa. Joskus ei ole huoneita, joskus on vain yö. Yön kätkemä ei näy. Kun kaksi sulkee silmät ja tulee kosteina toisiaan vasten, kaikki muuttuu näkymättömäksi. Heitä ei näy, vaikka kuu loistaa kirkkaana. Kuvittelen yhä, ettei kukaan ole nähnyt mitään.
Joo, toi on kaunis. Tosi kaunis.
Tässä on niinku, tää, joo. Noniin, en mä nyt enempää.
Joo.
Tuliko selväksi? Tämä oli kaunis kirja.
Hieno ja kaunis, joo.
Kyllä, joo. No, sit kun me oltiin käsitelty näitä kaikkia kirjoja ja puhuttu näistä keskenämme, niin sit me niinku mietittiin, että onko vielä jotain tästä rakkaudesta, joku näkökulma, tulokulma, mitä me ei nyt niinku käsitelty. Ja sitten me keksittiin tämä murros.
Niin.
Ja aivan erilainen näkökulma niinku siihen perinteiseen rakkauden kaavaan.
Joo, siis itse asiassa nythän on tullut joitakin kirjoja, jotka lähtee niinku kyseenalaistamaan ylipäänsä tämän koko käsityksen tästä, että on nyt tällainen kaksi ihmistä ja heidän välisensä suhde on se, että on tullut tämmöisiä esimerkiksi. Tämä on käännetty suomeksi vuonna 2019. Mä en osaa nyt, osaako sä lausua tämän kirjailijan nimen? Franklin
Vaux
ja Eve Rickert. Ja kirjan nimi on Kahta kauniimmin, opas eettiseen polyamoriaan. Mm-hmm. Eli lähdetäänkin niin kuin miettimään erilaisia tapoja, että välttämättä se ei olekaan se, että tämä yksi ja tämä toinen ja nämä ovat yhdessä, vaan että suhteiden kirjo on hirvittävän suuri. Ja tämä on musta niin kuin aiheena tosi kiehtova, koska niinhän se on, että eihän tämä niin kuin tämmöinen romanttinen rakkaus, sehän on keksitty milloin lie 1800-luvulla vai milloin se oli. Puhumattakaan avioliitosta, joka on sitten taas niin kuin patriarkaalisen kulttuurin tämmöinen alun perin johonkin naisen omistamiseen perustuva
Aivan.
systeemi. Ja sitten ehkä tämän vanavedessä on tullut sitten kaksi suomalaistakin teosta näistä suhteiden moninaisuuksista. Mirja Hämäläisen Avoimet suhteet ja sitten Paula Tiessalo ja Anne Karhumäki on kirjoittanut tämmöisen parisuhdepäivitys. Uudet säädöt rakkaudelle.
Ai ne oli säädöt. Mä varmaan koko ajan lukenut säännöt. Sen väärin.
Joo, itse asiassa mäkin huomasin vasta nyt. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin ehkä vähän oppikirjamaisiakin. Tässä jopa näissä molemmissakin taitaa olla jopa täällä. No ainakin tässä parisuhdepäivityksessä on täällä takana jopa sanasto. Mm. Monta sivua pitkä sanasto, missä kerrotaan kaikista erilaisista sanoista, mitä tarkoittaa polyamoria, mikä on apilaperhe, mikä on aromanttinen, alloromanttinen. Täällä on hyvin erilaisia niin kuin, nimityksiä sille, miten ihminen voi niin kuin, suhtautua rakkauteen, ihmissuhteisiin ja ylipäänsä suhteisiin. Ja nämä oli mun mielestä kauhean kiinnostavia ja niin kuin todella lyö sen pakan auki, että hei, että tämähän voi olla näinkin. Mä koen tämän niin kuin kauhean vapauttavana niin kuin tämän, että näitä mahdollisuuksia on. Ja sitten näistä kirjoista mikään ei kuitenkaan ole mun mielestä sillä tavalla, että jättäkää nyt kaikki se monogaaminen suhteenne niin. ja ryhtykää monisuhteisiksi. siinä ei ollut kuitenkaan mun mielestä sellaista sävyä, vaan se ikään kuin tuo vaan nämä erilaiset, että tämmöisiäkin ihmisiä on.
Mm.
Ja tälläkin tavalla nämä suhteet voidaan järjestää. Ja myös ehkä sitten vähän sitä siellä ainakin rivien väleissä, että myös yhteiskunnan pitäisi pikkuhiljaa ottaa se huomioon, että kaikki eivät elä tämmöisissä heteroseksuaalisissa monogaamisissa suhteissa.
Voisiko se olla myös yksi ajatus niin, että sen takia avioliitot ei ehkä kestä 100 vuotta per yksi ihmiselämä, koska on taipumus ehkä ihastua, rakastua moniin ihmisiin elämänsä
niin,
aikana.
Niin, se voi olla,
ja,
joo.
Ja se ei ehkä selviä kuin kokeilemalla, että onko tämä loppuelämään asti kestävä juttu vai
Kyllä.
Onko minussa rakkautta useammalle ihmiselle?
Hyvin voi olla, ja mä luulen, että se ehkä monellekin ihmiselle, ainakin mulle oli tosi terveellistä niin kuin pyöräyttää nämä ajatukset niin kuin päässä. Että et hei, et sehän se antaa niin kuin ihan erilaista näkökulmaa. Oman itseen, muihin ihmisiin ja tähän elämään.
Mm. Että, ja sä olit löytänyt siitä aiheesta vielä jonkun romaanin.
Joo, siis tästä aika paljon oli mediassa esilläkin ilmestyessään viime vuonna tämä Riikka Suomisen Suhteellisen vapaata, missä on tämmöinen pariskunta, joilla on siis pieni lapsi vai oliko useampiakin ja sitten väljähtänyt parisuhde ja he sitten päättävät yhdessä, että he avaavat tämän suhteensa ja lähtevät hakemaan myös niin kuin kumppaneita sitten muualta ihan toistensa tietäen, että tämmöinen lähtevät niin kuin kokeilemaan tavallaan tämmöistä. Mä en kerro nyt sitä, mihin tässä päädytään sitten loppujen lopuksi, mutta tämän nyt löytyy. Varmasti näitä nyt olisi muitakin, mutta eihän mä nyt ehditty haarukoida kaikkea maailman kirjallisuutta tämän tiimoilta. Eli tämä oli siis Riikka Suominen Suhteellisen vapaata.
Oliko se tyyliltään, meneekö se tyyliltään tähän analyyttiseen vai hullun hauskaan
siis
vai raivokkaaseen?
Tämä oli aika semmoinen tavallinen, niin kuin semmoinen romaani, missä nyt kerrotaan ihmisten elämästä. Ihan ei mikään kauhean kiihkoisa, eikä niin kuin, no ehkä enemmän kuitenkin sitten semmoinen analyyttinen, että kun ne pohtii sitten sitä, että kun tulee näitä muita suhteita, niin miten se vaikuttaa ja onko se mahdollista ja tämmöistä, että... Okay. Mutta ihan tämmöinen myös mukavasti luettava, että ei mikään sillä tavalla hankala.
Joo. No tässä nyt tuli aikamoinen läjä rakkautta.
Ja sen puutetta.
Ja sen puutetta.
Eri muotoja.
Ja sen päättymistä.
Niin. No itse asiassa muuten rakkauden päättymisestä voisinkin
olisiko
lukea
tämän. Siellä,
joo, jos mä löydän äkkiä tämän, niin mä luen tämän loppukaneetin. Tossa, joo. Tämä on tästä Kati Niemen Rakkauden revoluutio
-kirjasta. Mistä aloitimme, niin
kyllä,
siihen päätämme.
Rakkaus on ikuista. Vain sen kohde vaihtuu ja muoto muuttuu, kunnes optimi osuu kohdalle. Joidenkin ihmissuhteiden ainoa ongelma on niiden muoto, ja joidenkin parisuhteiden ainoa ongelma on niiden järkähtämätön muuttumattomuus. Kun iän myötä muuttuvien yksilöiden välinen suhde ei muutu ja elä, rakastuneimmatkin alkavat lakastua. Sopiks tämä nyt?
Tämä sopii erinomaisesti tähän. Kiitos kun kuuntelit.